advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Denne episoden av True Crime Podden inneholder beskrivelser av grove voldshandlinger mot barn. Noen detaljer i episoden kan derfor være spesielt støtende for enkelte. Klokken nærmet seg 7:10 om morgenen den 6. januar 1979, og ekteparet Tan Quen Chai og Mei Ying kjørte gjennom gatene i Geylang Bahru i Singapore. Noen minutter tidligere hadde den lille minibussen deres vært fylt av barnelatter og skrål, men nå var det blitt stille. Ekteparet drev en skolebusstjeneste og kjørte barn til og fra skolen hver dag. Mei Ying satt og stirret ut av vinduet, trøtt i blikket, mens ektemannen hennes kjørte nedover gaten. Med ett fikk hun øye på en telefonkiosk ved siden av veien og ba Quen Chai stanse. Ekteparets egne barn trengte ikke å kjøres til skolen, og ble ofte overlatt til seg selv om morgenene, mens Quen Chai og Mei Ying dro på jobb. Som regel sto barna opp på egen hånd, men foreldrene likte å ringe dem på hustelefonen, bare for å være sikre på at de var ute av sengene sine. Quen Chai parkerte inntil veikanten, og Mei Ying hoppet ut. Mens hun puttet mynter på telefonapparatet og slo nummeret, ventet ektemannen stille i bilen. Et par minutter skulle gå før Mei Ying kom tilbake. Quen Chai sa han regnet med at barna allerede var fullt påkledd og på vei ut av døren, men fikk ikke noe svar av konen sin. Da han snudde seg mot henne, så han at hun hadde et rart uttrykk i ansiktet. Han spurte hva som var galt, og Mei Ying svarte at hun ikke hadde fått tak i barna. Quen Chai kjente et stikk av uro i brystet, men sa til Mei Ying at de sikkert bare hadde gått hjemmefra alt. Dette så ut til å lette litt på stemningen. Visst var barna deres unge, men de var også ansvarsfulle og flinke. Alt var helt sikkert i orden. Likevel klarte ikke Mei Ying å riste av seg følelsen av at noe var galt. Fryktelig galt. Velkommen til True Crime Podden. Tan Quen Chai og hans kone Li Mei Ying hadde vært et par siden slutten av 1960-tallet. De bodde i Geylang Bahru i Singapore, et utviklingsområde i landets Central Region, og innen 1979 hadde de fått 4 barn sammen, 3 gutter og 1 jente. I 1979 var eldstemann Kok Peng 10 år gammel. Deretter fulgte Kok Hin på 8, Kok Son på 6, og til slutt parets eneste datter, Jin Ni, på 5 år. Mens de 3 guttene gikk i hver sin klasse på barneskolen, var lille Jin Ni fremdeles i førskolealder. Det var ingen tvil om at 4 barn ikke var noen enkel oppgave å håndtere. Familien bodde i en liten ettromsleilighet i Geylang Bahru, og hadde bare så vidt til salt i maten. Redd for å få enda en munn å mette, hadde Mei Ying bestemt seg for å steriliseres etter at yngste datteren ble født. Quen Chai hadde protestert, men Mei Yings argumenter var overbevisende nok. Myndighetene var ikke akkurat kjent for å kaste barnetrygd etter nybakte foreldre. Etter at Singapore løsrev seg fra Malaysia i 1965, opplevde landet en voldsom befolkningsvekst. Folk fikk rett og slett for mange barn til at myndighetene klarte å håndtere det. Dermed skulle abort og sterilisering bli lovlig i Singapore så tidlig som i 1970. Myndighetene oppfordret familier til å holde seg til 2 barn, og tilbød til og med kvinner penger og betalte fridager om de valgte å sterilisere seg. Det var likevel ikke bare fordeler ved det nye lovverket. Det skulle også straffe seg å ikke følge myndighetenes oppfordringer. Kvinner som fikk 3 eller flere barn ble fratatt retten til permisjon, og sykehusregningene økte for hver nye fødsel. I tillegg var skoleplasser kun reservert for barn av kvinner som hadde sterilisert seg før fylte 40. Det var altså nok av press på Mei Ying for å sterilisere seg etter datterens fødsel. Den lille leiligheten I Geylang Bahrus blokk 58 var slett ikke ideell for en familie på 6. Bygningene var blitt utviklet av myndighetene og skulle gi rimelige boliger til Singapores fattige og arbeiderklasse. For Tan-familien var den alt for trang, men det var det eneste de hadde råd til. Likevel fikk foreldrene hverdagen til å gå rundt, og leilighetene rundt dem var fulle av andre små som Tan-barna kunne leke med. Livet I blokk 58 var slett ikke så ille for de fire barna. De kjente naboene sine godt og fikk nære forhold til flere av dem. Deriblant bodde en eldre kvinne på den andre siden av gangen, som barna elsket å tilbringe tid med. Hun satt ofte og fulgte med på dem mens de lekte I gangene. Familien var også nabo med en ung mann I 20-årene, som var innom daglig for å låne telefonen. Mannen hadde nærmest blitt en del av familien, og barna hadde begynt å kalle ham onkel. De vennlige naboene var også til stor hjelp for Quan Chai og Mei Ying, som begge arbeidet fulle dager for å fø barna. En skulle kanskje tro at ekteparet fikk nok av barn, med 4 egne hjemme, men Quan Chai og Mei Yings liv handlet utelukkende om å ta seg av barn. De drev nemlig en minibusstjeneste som kjørte barn til og fra skolen hver dag. Foreldrene sto opp klokken 6 hver morgen, før deres egne barn I det hele tatt hadde våknet, for å kjøre andres barn til skolen. Som regel lot de barna sove videre, mens de dro på jobb. Etter det første skiftet ringte de alltid til hustelefonen for å vekke dem og se til at de gjorde seg klare for skolen. Det var også tilfellet den 6. januar 1979. Tan-foreldrene hadde våknet av vekkerklokken og var ute av døren like etter klokken 6:30. De kjørte rundt I området og plukket opp første ladning med skolebarn før de leverte dem på den lokale skolen. Da det var gjort, omtrent klokken 6:50, stoppet de ved en telefonkiosk for å ringe de fire barna, som forhåpentligvis fremdeles sov søtt I sengene sine. Quan Chai ventet I minibussen mens Mei Ying lukket seg inne I telefonkiosken. Dette var blitt ren rutine, og vanligvis svarte parets eldste sønn innen få sekunder, men denne morgenen var noe annerledes. Mei Ying kunne høre summetonen I telefonen dure igjen og igjen, men ingen svarte I den andre enden. Hele 3 ganger skulle hun forsøke å ringe, men telefonen ble ikke plukket opp. Firebarnsmoren var likevel ikke spesielt bekymret. Det var ikke første gang barna sov gjennom ringelyden. Derfor bestemte hun seg for å ringe en nabokvinne for å be henne om å banke på hos barna. Kvinnen var ikke vond å be, og hun gjorde som hun fikk beskjed om. Hun banket på døren til leiligheten noen minutter senere, men ingen åpnet. Kvinnen banket igjen og ropte til barna at det var på tide å stå. Fremdeles var det ingen svar å få. Etter å ha stått der et par minutter, bestemte nabokvinnen seg for å gi opp. Hun kontaktet aldri tannforeldrene igjen for å fortelle at hun ikke hadde fått tak I barna, og tenkte heller aldri på å rapportere til noen. Dette var 1979, og hun visste nok at hun aldri ville nå foreldrene I minibussen likevel. Dermed var ikke Quan Chai og Mei Ying klar over at ingen hadde hørt noe fra barna deres. Da klokken ble 10, hadde Tan-paret gjort seg ferdig med morgenskiftet. Nå kunne de reise hjem og få noen timer for seg selv før skolebarna skulle hentes. Da de låste seg inn I leiligheten, hadde de ingen anelse om at noe var fryktelig galt. Leiligheten var mørk og stille, og for alt de visste, var de fire barna deres på skolen. Det var ikke før Mei Ying åpnet baderomsdøren at hun innså at barna aldri hadde forlatt leiligheten. Quan Chai hørte skrikene hennes og styrtet inn på badet. Der ble han stående I lamslått sjokk og stirret ned på det forferdelige tablået på baderomsgulvet. De fire barna var stablet oppå hverandre på gulvet, og alle var tilgriset I blod. De var kledd I T-skjorter og shorts, noe som tydet på at de hadde våknet og gjort seg klare for skolen før det utenkelige skjedde. Hver av dem var blitt knivstukket over 20 ganger. Lille Chin Yi hadde blåmerker og skader I hele ansiktet, og parets eldste gutt, Kok Peng, hadde nesten fått armen revet av. Det var en grusom og uvirkelig scene, som i ettertid skulle beskrives som Singapores voldeligste og mest bestialske åsted gjennom tidene. Foreldrene var i sjokk, men maktet likevel å ringe politiet, som sendte en patrulje fra mordavsnittet. Det var ingen tvil om at Tan-barna var blitt myrdet, men av hvem og hvorfor? Etterforskerne la straks merke til at det ikke fantes noen tegn til innbrudd. Altså var det sannsynlig at morderen hadde hatt nøkkel til leiligheten, blitt sluppet inn eller hadde sneket seg inn gjennom en ulåst dør. Det var heller ikke det eneste merkelige ved åstedet. Utenom den brutale scenen på badet så alt annet ut til å være på sin vante plass. Leiligheten var ikke blitt ransaket eller ramponert på noen måte. Selv barnas ryggsekker sto pent på benken og ventet på å bli båret med til skolen. Det eneste som så ut til å mangle var en kjøttøks fra kjøkkenskuffen, samt en dolk som familien oppbevarte i stuen. Begge var sporløst forsvunnet. Mens politiet gjorde sitt for å oppklare den grusomme mordsaken, hadde Quan Chai og Mei Ying tankene andre steder. Deres fire små var blitt revet fra dem på brutalt vis, og nå måtte de gjøre det utenkelige – begrave sine egne barn. Sammen med noen utvalgte leker og barnebøker ble Kok Peng, Kok Hin, Kok Son og Shin Ni begravet på Shua Shu Kang kirkegård. Begravelsen ble avholdt allerede dagen etter drapene, og Mei Ying skal ha vært så ute av seg at hun besvimte flere ganger. Det skulle også markere et skifte i måten folk levde livene sine i Geylang Bahru. Tidligere hadde gatene, parkene og gangene vært fulle av lekende barn, men det var det blitt en slutt på nå. Nyheten om de grusomme drapene på Tan-barna hadde satt en stopper for det. Nå var det ikke et barn å se noe sted. Foreldrene holdt dem inne og slapp dem ikke av syne et eneste sekund. Det som en gang hadde vært et livlig samfunn, var blitt til en spøkelsesby. For alt noen visste, kunne morderen være noen de kjente. Kanskje en nabo, eller til og med et familiemedlem. Imens fortsatte politiet å arbeide på spreng for å løse den brutale saken. Fire barn var blitt myrdet, og gjerningspersonen var fremdeles der ute et sted. Det var umulig å si om dette var et engangstilfelle, eller bare begynnelsen på et grusomt mareritt. Morderen måtte stanses, og det fort. Allerede fra begynnelsen skulle politiet arbeide med en teori om at gjerningspersonen måtte være noen Tan-familien kjente fra før. Hva enn motivet for drapene var, så var det i alle fall tydelig at det ikke hadde vært tilfeldig. Morderen hadde vært nøye og ryddet opp etter seg, noe som tydet på at drapene var planlagt på forhånd. Tan-familien var på ingen måte velstående eller innflytelsesrike, så politiet kunne ikke forstå hva noen kunne vinne på å myrde ekteparets fire barn. Selv om motivet enn så lenge var uklart, skulle politiet snart komme frem til en teori om hvordan morderen hadde kommet seg inn i leiligheten. Under avhør kunne nemlig Mei Ying fortelle at hun hadde mistet husnøkkelen sin kun dager før drapene ble begått. Hun kunne ikke huske hvor hun hadde sett den sist, og ante ikke om den kunne ha blitt stjålet. Om det var tilfellet, ville det gitt morderen alle verktøyene han trengte for å komme seg inn i leiligheten. Det var likevel så langt etterforskerne så ut til å komme. Morderen hadde vært svært nøye i opprydningen, og det fantes få eller ingen fysiske spor å følge. De to knivene fra Tan-familiens leilighet var borte, og uten teknologi som DNA-testing tilgjengelig, var det så godt som umulig å sile ut en mulig mistenkt. På et tidspunkt skulle en avis påstå at politiet hadde funnet et hårstrå i hånden på et av barna, men dette avkreftet etterforskerne straks. Etterforskningen sto i stampe, og det virket som politiet aldri skulle komme noe nærmere et svar på hvem som hadde myrdet de fire Tan-barna. Det var helt til et anonymt vitne sto frem for en kinesisk avis og påsto at han hadde sett gjerningspersonene. Ifølge vittnene hadde han stått parkert på den andre siden av veien for Tan-familiens leilighetskompleks. Der han satt, hadde han plutselig lagt merke til et merkelig par idet de krysset gaten og nærmest snek seg inn i bygningen. Vittnene kunne fortelle at det hadde vært en mann og en kvinne, begge i slutten av 20-årene. De hadde oppført seg mistenkelig, noe som hadde fått vittnene til å bli værende i bilen sin. 30 minutter senere hadde mannen og kvinnen kommet ut igjen og gått hver sin vei. Ifølge vittnene hadde begge båret på noe lite, pakket inn i avispapir. Han kunne også fortelle at mannen hadde blodflekker i ansiktet og på klærne. Om forklaringen til vittnet stemte, kunne det forklare mye av det som hadde foregått på åstedet. Deriblant ville det vært langt enklere å begå drapene, samt rydde opp etterpå om det hadde vært snakk om to gjerningspersoner. Politiet etterforsket dette nye sporet noen dager, men skulle til slutt komme frem til at vitneobservasjonen ikke var troverdig. Nøyaktig hvordan etterforskningen trakk denne konklusjonen, er noe usikkert. Likevel mente de at det anonyme vitnet ikke var til å stole på. Dermed var de tilbake til start. I stedet begynte de å avhøre over 100 venner, naboer og slektninger av familien. Leilighetskomplekset hadde vært fullt av mennesker, så noen måtte jo ha sett noe. Etterforskerne var sikre på at dette ville gi resultater, men der skulle de bli skuffet. I stedet for troverdige vitneobservasjoner fikk de servert rykter og spekulasjoner. Selv Tan-familiens nærmeste nabo, den eldre kvinnen som alltid fulgte med på barna i gangen, hadde ingenting å bidra med. I avhør hadde hun vært nærmest utrøstelig. Hun gråt og klandret seg selv for at hun ikke hadde sittet på sin vante plass i gangen den morgenen. Den 6. januar hadde hun nemlig vasket håret og ikke fulgt med på hva som foregikk i bygget. Etterforskerne forsikret kvinnen om at det ikke var hennes feil. Likevel visste de at deres mest lovende vitne ikke hadde sett noe som helst. Andre naboer kunne fortelle at de hadde hørt rykter om at en mann i bygningen på den andre siden av gaten hadde sett noe den morgenen Tan-barna ble drept. Ifølge ryktene hadde mannen kunnet se rett inn i Tan-familiens stuevindu. Der hadde han sett en ukjent mann som rev og slet i en liten jente. Politiet var sikre på at dette ville være spor de trengte, og krysset veien for å finne det ukjente vitnet, men ingen i bygningen ville vedkjenne seg historien. Om det hele bare var skrøner, eller om vitnet ikke ville stå frem, var umulig å si. Likevel var det ikke utenkelig at eventuelle vitner vegret seg for å fortelle noe til politiet. Ryktene skulle tross alt ha det til at morderen var fra lokalmiljøet, og ingen ville havne på deres dødsliste. En hel uke skulle gå uten at politiet kom noe nærmere en oppklaring. Over 100 mennesker var blitt avhørt, men ingen så ut til å kunne gi dem noen skikkelig spor å følge. Hvem kunne morderen være, og hvorfor hadde barna til en enkel arbeiderklassefamilie blitt ofre for slik ondskap? Alt virket håpløst, helt til politiet kom i kontakt med en taxisjåfør som mente han hadde viktig informasjon. Taxisjåføren kunne fortelle at han hadde plukket opp en passasjer like i nærheten av Tan-familiens leilighet den morgenen barna ble drept. Mannen hadde vært i 20-årene og var tilsmurt med blod langs den ene siden. Taxisjåføren kunne beskrive den unge mannen for politiet, som igjen tok signalementet med til Quen Chai. Da den fortvilte familiefaren fikk høre om observasjonen, kunne han ikke tro sine egne ører. Mannen taxisjåføren hadde sett, passet så godt som perfekt til beskrivelsen av Tan-familiens unge nabo, mannen som var innom dem så godt som daglig, og som barna hadde begynt å kalle onkel. Nå hadde politiet endelig en mulig mistenkt i den grusomme saken. Tan-foreldrene kunne ikke skjønne at den unge naboen kunne ha noe med det hele å gjøre, men om det taxisjåføren sa stemte, var det verdt å undersøke. Det kunne i alle fall forklare hvordan morderen hadde kommet seg inn i leiligheten. Den unge mannen hadde vært et kjent ansikt for barna, og de ville aldri ha nølt med å slippe ham inn om han ba om det. Politiet gikk straks til arrestasjon av naboen og plasserte ham i et rom for identifisering. Sammen med en rekke andre menn måtte han stå der mens politiet hentet inn taxisjåføren. Det skulle ikke ta mange sekunder før naboen ble plukket ut som mannen sjåføren hadde sett den morgenen tannbarna ble myrdet. Dette var et godt spor, men enn så lenge ikke noe bevis for at den unge mannen var ansvarlig for de grusomme drapene. Det fantes heller ingen tekniske bevis som kunne knytte ham til åstedet. Dermed ble det opp til politiet å trekke sannheten ut av ham, for å så avgjøre om han var skyldig. I flere dager satt han i intense avhør, men den unge naboen nektet for å ha gjort noe galt. Likevel hadde han ingen forklaring på hvorfor han var blitt observert med blod på klærne kort tid etter at drapet ble begått. Uten en samarbeidsvillig mistenkt måtte politiet tenke nytt. De var nødt til å finne et motiv de kunne konfrontere han med om de skulle ha noe håp om å få ham til å tilstå. Etterforskerne gravde hvileløst i mannens fortid, og det var da noe skulle dukke opp. Politiet fant nemlig ut at mannen spilte jevnlig på lotteri. Han pleide vanligvis å levere penger til tannfamilien og be dem kjøpe lottokupongene for ham. Mannen fortalte hvilke tall ekteparet skulle sette pengene på, og som de gode naboene de var, gjorde de ham den tjenesten. En tid før drapene hadde mannen bedt Meijing om å kjøpe en lottokupong for ham. Senere skulle han finne ut at tallene han hadde satt penger på, hadde vunnet hovedpremien på nærmere 50 000 singaporske dollar, et enormt beløp for en mann som ham. Det kunne ha endret livet hans for godt. Det var bare ett problem. Meijing påsto at hun hadde glemt å kjøpe kupongen til ham. Mannen skulle også oppdage at noen hadde stukket av med hovedpremien, penger som han mente han hadde krav på. Dette var utvilsomt et motiv for å ville tannfamilien vondt. Mannen ville vært rasende over at Meijing glemte å kjøpe lottokupongene, eventuelt over at hun hadde beholdt premiepengene selv. Spørsmålet var bare om det var nok til at den unge naboen ville ha hevnet seg ved å myrde tannparets fire barn. Det virket ekstremt, men det var ikke utenkelig. Politiet konfronterte mannen med det mulige motivet, men han fortsatte å nekte for å ha drept tannbarna. Han hadde vært som en onkel for dem, og ville aldri ha gjort dem noe vondt. Det hadde vært politiets eneste kort. De fikk ikke mer ut av ham, og etter 2 uker i varetekt ble han løslatt. Mannen skulle flytte ut av leiligheten sin i blokk 58, og ingen skulle høre fra ham igjen. Enda en uke skulle gå uten at politiet kom noe videre i saken. Mot slutten av januar var det duket for kinesisk nyttår. Over hele Øst-Asia begynte folk feiringen, men hjemme hos familien Tan var det ingen smil, ingen latter eller glede. Alt skulle bare forverres da Quan Chai og Meijing fikk et nyttårskort i posten. Bildet på kortet viste glade barn som lekte sammen. Ordene på baksiden var likevel ikke til å ta feil av. Med liten, snirklete skrift var det skrevet «Nå kan dere aldri mer få flere barn. Ha, ha, ha.» Brevet var adressert til ekteparet, men avsenderen hadde brukt deres personlige kallenavn A Chai og A Eng. Nederst på kortet var det undertegnet «Fra morderen». Om dette var en brutal spøk eller noe mer, var vanskelig å si. Det eneste som var sikkert, var at den som sendte kortet, kjente Tan-familien personlig. Ikke bare brukte vedkommende parets kallenavn i kortet, de insinuerte også at de visste at Meijing hadde sterilisert seg etter at datteren ble født, og ikke kunne få flere barn. Kun noen i familien eller en nær venn ville visst om inngrepet. Tannparet overrakte straks kortet til politiet, som undersøkte det nøye. Om det noen gang ble sjekket for fingeravtrykk, er det ingen som vet. Det er likevel sikkert at etterforskerne aldri skulle finne noen nye spor i nyttårskortet. Nok en gang sto etterforskningen i stampe, og det nye tipset ledet ingen vei. Hvem enn som hadde skrevet kortet, så hadde de sørget for at det ikke kunne spores tilbake til dem. Morderen hadde nok en gang forsvunnet som røyk mellom fingrene deres. Over de neste månedene skulle ekteparet Tan vandre rundt som i en tåke. De forsøkte å gå tilbake til jobbene sine som skolebussjåfører, men sorgen over barna skulle snart vise seg å være for stor. Alle barna de kjørte til skolen hver dag minnet dem om deres egne, som de aldri skulle få se igjen. Et års tid etter drapene solgte de derfor minibussen sin og begynte å jobbe på en plastfabrikk i stedet. Over et år var gått siden Tan-barna ble myrdet, og politiet hadde ingen nye spor å følge. Med det ble saken lagt på hyllen, i påvente av at nye tips eller beviser skulle dukke opp. Enn så lenge har det ikke kommet noen utvikling i saken, og drapene på Tan-barna har blitt et mørkt og brutalt kapittel i Singapores kriminalhistorie. Hvem som tok livet av Kok Peng, Kok Hin, Kok Son og Shin Ni, er det ingen som vet. Likevel er det kanskje håp for fremtiden. Nå som ny teknologi og internett er blitt allemannseie, har saken plukket opp ny interesse over hele verden. Kanskje finnes det svar på den over 40 år gamle drapsgåten der ute et sted. Spørsmålet er bare hvor man skal begynne å lete, hvis det er noe å lete etter i det hele tatt. For ekteparet Tan skulle resten av livet bli en kamp for å få et svar. Likevel var de nødt til å komme seg videre om de skulle ha noe håp om å leve et godt liv. Heldigvis for ekteparet skulle ikke profetien i nyttårskortet bli sann. En gang på 80-tallet hadde Mai Ying nemlig oppsøkt en lege og fått reversert steriliseringen. Kort tid senere hadde hun gitt liv til en frisk og velskapt sønn. Det var ingen kur for ekteparets bunnløse sorg, men det skulle i det minste gi livene deres mening. Quan Chai og Mai Ying fortsatte å bo i blokk 58 i mange år fremover. Der oppbevarte de fremdeles leker, bøker og klær etter barna de hadde mistet. De visste at de aldri ville få dem tilbake, men de små klærne og lekene minnet dem om hva livet en gang hadde vært, og hvor kostbart det hele var.